Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарысып, көлеңкеңмен жарысып, асып.
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оны жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, тіпті басқа да бағдарламаларға, хабарларға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Ал бүгінгі хабарымызды біз Википедия ашық энциклопедиясынан алынған Үмбетей Тілеуұлы туралы мәліметтермен сіздермен таныстыратын боламыз. Үмбетей Жырау Тілеуұлы 1706 және 1778 жылдары өмір сүрген Ақмола облысында, яғни орталық Қазақстанда дүниеге келген, жас шағынан Бұқар жырауымен құрдас болған жыраулардың бірі. Үмбетей Бұқармен дос құрдас екен, қайтыс боп 3 жыл бұрын құса дерттен деген өлең жолдары осыны меңзейді. Бұл өлеңді Бөгенбайдың немересі Бапан би шығарған деседі ел аузында. Үмбетей жас күнінен ақ кедейліктің зардабын тартады. Ақындықтан шыққан Үмбетейді Абылай хан өз айналасында ұстайды. Ол сол кезден ақ жырау атанған. Ол Бөгенбай батырға серік, әрі оның жыршысы да болған. Жырау қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы күресте болып, тарихи оқиғаларды нақты жырлаған. Ол халық мүддесі үшін хан көңіліне қарамай әділ, тура өлеңдер қалдырған. Жырау Ақмола өңірінде 100 жасап дүниеден өткен. Үмбетей Жырау дидактикалық поэзияның әйгілі шеберлерінің бірі. Ол жастайынан сөз өнеріне ден қойған. Оның осы жолдағы алғашқы ұстазы өз әкесі болған. Ол ән өнерін жақсы білген, ел тарихына өте қанық болған адамға ұқсайды. Сол себепті халық шежірелерінен, шешендік сөздерінен, халық дастандарынан көп тағылым алған және сол алған тағылымдарын халыққа жеткізіп отырған. Сондықтан да оны дидактикалық поэзияның, яғни адамдарға тәлім тағылым беретін поэзияның әйгілі шеберлерінің бірі деп айтады. Үмбетей Жырау елінің қорғаны болған батырларды жырына арқау еткен. Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту атты толғауларында ол Бөгенбай бастаған халық батырларын дәріптеп, қайратты ерлерді ұрпағына өнеге еткен. Жырау Бөгенбай батырдың ерлік бейнесін тамаша өрнектейді. Оны Асқар Алатауға теңейді, тегеурінді бүркітке балайды. Болмашыдай анадан болат тудың Бөгенбай деп қастерлейді. Ата мекен жаудан қорғап қалған халқымыздың ұлан байтақ жерін Баянауыл, Қызылтау, Абралы, Шыңғыстау, бүкіл Сарыарқа атырабын қалмақтардан аман алып қалған Бөгенбай батырдың ерлігін сүйсіне жырлайды. Үмбетей Жырау қалмақты қуып қашырдың, қарыр тістен өткізіп, Алтай тауға асырдың, ақша өлге қос тігіп, ауыр қол жидіріп алдырдың, қалмаққа ойран салдырдың деп, халқына Бөгенбайдың ел үшін жасаған ерлігін атап көрсетеді. Жырау тек Бөгенбайды ғана емес, Абылай тұсында қолбасы батырлардың Қарагерей Қабанбай, қаз дауысты Қазбектің, Батыр Жәнібектің, Баянның және тағы да басқа батырлардың ерліктерінде өлең жолдарына қосқан. Бәкеге, жауға шарға деген жырларда бар. Үмбетейде әділдікті, адамдықты ардақ тұтуға үндеген осы бәкеге және жауға шарға деген сияқты біраз жырларда бар. Олардың мазмұны нақты өмір оқиғасынан алынған. Бұл туралы бабалар сөзі жыраулар жырларына арналған Алдаспан кітабында біршама айтылған. Мысалы, жауға шар деген дәулетті адамның бірінен бірі өткен сойқанды сотқар 9 ұлы барымтаға шығып, көршілес ағайын ауылдың бурасына келіп сойып алады. Екелдің арасында дау туып, бәке деген биге жүгінеді. Сонда ол бәке жауға шар жағына бұрмалық жасайды. Осыны білген Үмбетей араға түседі. Сонда бәкеге деген жырымен әділдікке шақырады. Ақын тоқымы кеппей топтанып, ел тонауға аттанып жүрген 9 тентекті сынға алады. Ұлы 15-ке келгенше қолға ұстаған қобызың, ұлы 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың деп, жақсы ұлдың жаман ұлдың қандай болатынын мысалдап айтады. Үмбетей жауға шарға деген толғауында адамгершілікті, мейірбандылықты ту етіп көтереді. Ақын қонақ мезгілсіз келсе де қуану керек дегенді насихат етеді. Кісіні көрсең есікке, жүгіре шық кешікпе. Қарсы алмасаң мейманды, кесір болар нәсіпке деген ақын сөздері күні бүгінде өнеге, ұлттық ділімізге сын. Үмбетейдің толғаулары зиялы ойлары мен, өрнекті көркемдігі мен, ерлік рухы мен жыраулар поэзиясында көрнекті орын алады. Оның поэзиясы нақтылыққа құрылған, тақырыпты өзінің өмірінен алып жырлайды. Міне бұл Үмбеттей Тілеуұлы туралы, яғни осы жыраудың өмірі және оның шығармашылығы туралы осындай мәліметтер, бұлардың барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған, ал қазір кезекті мен adibetportal.kz сайтынан алынған Үмбеттей жырау туралы мына бір мәліметтерге кезек бергім келіп отыр. Сол мәліметтерге кезек бермес бұрын, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен бір тамаша өйінге бергім келеді. Нұрмұқасан тобының орындауындағы «Махаббат деген қандайды» деген өлеңді, тамаша өлеңді бәріміз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Let's go.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Үмбетей Жырау Тілеуұлы туралы мәліметтермен және оның шығармашылығы туралы ақпараттармен бөлісіп жатырмыз. Дәл қазір әдебиетпортал.кз сайтында жарияланған осы Үмбетей Жырау Тілеуұлының Тілеуұлы туралы мәліметтерге кезек беретін боламын. Әйгілі жырау әрі қобызшы Үмбетей Тілеуұлының туғанына 2015 жылы 312 жыл толды. Үмбетей жырау 1706 жылы қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Қаратау өңірінде дүниеге келді. Бұл кезең ел мен жерден айырылған жаугершілік заман еді. Үмбетей жыраудың күллі өмірде жорықпен өтеді. Өзінің ағайыны, Қазақтың аса көрнекті батыры Қанжығалы Бөгенбайдың жорық жырауы жауынгер серігі болады. Үмбетей жыраудың алуан түрлі тақырыптағы біршама туындылары біздің заманымызға жеткен. Жыраудың өнердегі де ұстазы өз әкесі Тілеу болған екен. Үмбетей жырау қаһармандық жырларды, аңыздар мен шешендік сөздерді жетік меңгерген даңғыл көкірек ақын, әрі шежіреші, халық музыкасын жақсы меңгерген қобызшы, сонымен бірге сәуегей абыз адам болғандығы туралы көптеген деректерде айтылады. Үмбетей Тілеуұлы дидактикалық поэзияның шебері болғандығы туралы жоғарыда айтылып кетті. Оның толғауларынан сырт жаулармен күресте аты шыққан батырлар жайлы көптеген деректерді табуға болады. Сол заманның қайраткерлері саяси оқиғалар жайлы мол мәліметті болуымен құнды Үмбетей жырларының бірі Бөгенбай өліміне деп аталады. Уа Алатаудай ақшадан асып тудың Бөгенбай. Болмашы даянадан болат тудың Бөгенбай. Темір жұмсап оқ атқан қорғасындай Бөгенбай. Қолтығы ала бұғының пәйкесіндей Бөгенбай. Жалаң қия жерлерден жазбай түсіп тіл қалған, білегі жуан бүркіттің тегеуіріндей Бөгенбай. Бұл жыр Бөгенбай өліміне арналды дегенімізбен біз бұл өлеңнің мазмұнына қарап, өлген адам емес тірі адамға арналған деп жорамалдаймыз. Жыраулар күнделікті өмір күйбеңін адамдардың мінез құлқын жырлай бермейді. Оларға асқақ романтика тән. Осы тұрғыдан алғанда Үмбетей жырау өлеңдерінде біз өмірдегі адам мінезіне қатысты жағдайлар көрініс тапқан алғашқы жырау деп білеміз. Бөгенбай батырдың ақылшы серігі бола жүріп қажеті болғанда өзге жырауларға тіпті Абылай ханға да қажет болса ойын ірікпей айтып, сөзін өткізе алған батыл адам болғанын жырларынан аңғарамыз. Жас күнінде Абылай Үргеніштен мұнда кеп сарыарқаны жерім деп, қалың қазақ елім деп, келмеп белін жаяулай. Төле биді тапқанда, күндіз түйе баққанда, жалғызбын деп шошымай, еш малшыға қосылмай, қара жерге отырмай, күпіңді салып астыңа, жең жастанып басыңа, қолаяғың төрт жақта жатушы едің сол шақта. Ұмыттың ба соны, Абылай? Жыраудың өлең жырларын артында қалған ұрпақтары және Аманжол Әлжанұлы секілді ақындар ауыз-бауыз айтып, күні бүгінге дейін жеткізген. Аманжол Әлжанұлы Үмбетей мұраларын қағазға түсіріп, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына тапсырғанын және 5 ғасыр жырлайды жинақтарында жыраудың жинастырған өлеңдері берілгенін атап айтуға болады. Үмбетей қолбасшыларды, хандарды, би-сұлтандарды халықтың пайдасы үшін жаман мінезден арылуға байланысты сынап, әділ пікірлерді тілге тиек еткен. Оның жыраулық қабілеті әсіресе жоқтау түрінде екенін айдан анық көруге болады. Мысалы, Бөгенбай қазасын Абылай ханға естіртуі жырында Бөгенбай батырдың өлім арқылы Абылай ханға жеткізіп естірту жан айқайын байқауға болады. Жалпы Үмбетейдің толғауларында сыни көзбен қарау ұстанымдары орын алады. Өлең жолдары естірту стилінде жазылған. Абылай ханға қарата айтылған өлеңнің құрылымы эмоцияға, экспрессияға толы. Ханға арналған сөздер бұйыру, тілек тілеу, жұбату мағынасын білдіріп отырғанын көреміз. Қазақ поэзиясына ең көп қолданылатын қара өлең ұйқас түрін байқауға болады. Ей Абылай, Абылай, Абылай ханым бұлғалай. Бұлғалайдан сескеніп, сөзімді қойма тыңдамай. Талай істер басыңнан, өтіп еді ау жасыңнан. Қиын қызық әрбір жай. Табиғатында Орта Азия аумағындағы ескі қалалардың атауларды аталып кеткенін көруге болады. Сондай-ақ адам есімдерін, оның ішінде Қабанбай батыр, Бүгінбай батыр, Баба Түкті Шашты Әзіз, Жәнібек, Қаз дауысты Қазбек, Қу дауысты Құттыбай тағы да басқа адамдардың есімдерін кездестіруге болады. 20 жасың толғанда, қалмақпен соғыс болғанда, алғашқы бақты тапқанда, шарыштың басын қаққанда, қанжығаңа бас байлап, жауғашты деп айғайлап, абылайлап шапқанда, ұмыттың ба соны абылай? Қызметіңе болысқан, әділ билік қылысқан, қашпаған қандай ұрыстан, керейде батыр Жәнібек, қаз дауысты Қазбек, қу дауысты Құттыбай, қара керей Қабанбай, қанжығалы Бүгінбай, абылай сенің түсіңде сол бесеуі болыптай дейді. Өлеңнің соңғы жолдарында ханға жұмсақ тілмен сабырға келуін, жақсы тілек ниеттер тілеп жатқанын аңғарып отырмыз. Бұқар жаудың өлеңдерінің көбісі толғау түрінде жырланады. Аталмыш өлеңнің құрылысы да толғауға ұқсас екені анық байқалады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Үмбетей Жырау Тілеу ұлы туралы мәліметтерменен сіздерменен бөлісіп жатырмыз, және оның шығармашылығы туралы тілге тиек етіп жатырмыз. Өлеңнің соңғы жолдарында ханға жұмсақ тілмен жырау сабырға келуін, жақсы тілек, ниеттер тілеп жатқанын аңғарып отырмыз. Бұқар жыраудың өлеңдерінің көбісі толғау түрінде жырланады. Үмбетей жыраудың өлеңдерінің көбісі толғау түрінде жырланады. Аталмыш өлеңнің құрылысы да толғауға ұқсас екені анық байқалады. Онда ол былай дейді. Жыламайтың да, Абылай, жыраға жақсы қас қарар, ой байлап жаман бас салар. Көріспей айтты демеңіз. Осы еді біздің келген жай. Көзіңнің жасын тия көр, жақсылық батағыла көр. Тағы да талай бақ берсін. Балаңа алтын тақ берсін. Бүгінбайдай жас берсін. Өлшеусіз малмен бас берсін. Бүгінбай сынды батырдың береке берсін артынай. Сабыр берсін халқынай. Жысаған ел жар болып пейіште нұр шалқығай. Шежіреге сүйенсек, жырау арғын қанжығалы ішінде Жолымбет руынан тарайды. Үмбетей жыраудан 4 жыл тараған Әдебек, Батырбек, Белден жана, Боқан. Белден жанасынан Бұйра, Бұйрадан Жүзбай, Жүзбайдан Кәрісмағұл, Кәрісмағұлдан Атай, Атайдан Жеңіс, Мелс қуат туады. Үмбетей жыраудың ұрпақтары негізінен Ерейментау ауданының Шәкей ауылында тұрады. 1778 жылы қазіргі Ақмола облысы Ерейментау ауданы жерінде дүниеден өткен Үмбетейдің шығармашылығы бүгінгі жас буынды патриоттыққа баулайтын, халықтың рухын көтеретін отты жырлар екендігіне дау жоқ. Қазіргі таңда Ерейментауда Үмбетей жырау атындағы аудандық мәдениет үйі халыққа қызмет етуде. Онда қалалық және аудандық мектептер мен мекемелердің іс-шаралары мен шығармашылық байқаулары өткізіліп, жырау атындағы мәдениет үйі халықтың игілігіне жұмыс істеп келеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл әдебиетпортал.кз сайтында берілген Үмбетей жырау туралы мәліметтер. Бұдан арғарта біз tarikh.spring.kz сайтында жарияланған Үмбетей жырау туралы мәліметтермен жалғастыратын боламыз. Үмбетей Тілеуұлы 1697 жылдар шамасында осы еліміздің Ерейментау өңірінде дүниеге келген. Әкесі Тілеу қаһармандық жырларды, көне аңыздарды, шешендік сөздер мен хиссаларды жақсы білетін, шежіре, сонымен қатар халықтың музыка өнерінен көп хабар бар шебер қобызшы, ел ішінде абыз атанған адам екен. Үмбетейдің өмірдегі өнердегі мектебі өз әкесі, дәріс алған ұстаздары сол кездегі әкесі тәрізді көнегөз қарттар. Ақындық қабілеті ерте байқалған Үмбетей ауыл арасында ғана емес, жалпы жұртқа да өзіндік ерекшелігімен өте тез танылады. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ат жалын тартып мініп, найзасы мен жалынды жырларын жауына қатар термеген Үмбетей жырау халқының құрметіне бөленеді. Сыртқы жаулармен күресте аты шыққан батырларды мадақтау оның өзекті тақырыбына айналады. Үмбетей Бұқар жыраудың әрі замандасы, әрі тілектес, ниеттес, ең жақын досы болған адам. 18-ші ғасырдағы ең атақты ірі жыраулардың бірі. Ол өзі көрген, басынан кешкен тарихи оқиғаларды жеріне жеткізіп, шыншылдықпен жырлайды. Оның бұл қасиетін Бүгінбе батырды жоқтауынан және оның дүниеден өткенін Абылайға естіртуінен айқын аңғарамыз. Үмбетейдің жыраулық, ақындық өнерінің ерекше қасиеттерін Шәкәрім Құдайберді ұлы шеберлікпен суреттейді. Қарабұжыр қанжығалы Үмбетей жырауды Мағжан Жұмабаев та ерекше мақтап, әрі ақын, әрі батыр қарабұжыр. Айтайын өрлеп барып, аспан ғасыр дейді өзінің Батыр Баян атты дастанында. Осында қарабұжыр Үмбетей жыраудың лақабаты. Жырау өз замандасы Бұқар Қалқаманұлына арнаған толғауында өткіздің тоғыз ханды толғау менен, шештің талай түйінді болжау менен, іс болса қиын қыстау сен сөйлеттің, қылыш қып-қызыл тілді қорғау менен. Сұраған мен берместі, жылаған мен келместі. Айттым сәлем еліңнен, сарырқадай жеріңнен. Жатсаң да шірімейтін асыл тасым, дейді тебіреніп. Үмбетей жырау өткіздің тоғызған тоғыз ханды толғау менен десе бұл тарихи шындық. Бұқар жыраудың өзі әз тәукеден бастап, одан кейінгі қазақ хандары Қайып, Болат, Сәмеке, Әбілмәмбет, Күшік, Әбілхайыр, Барақ, Абылайдың ақылшысы, кемеңгер, бие болған адам. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Осы музыкалық әуеннің алдында сіздердің естеріңізге біздің телефонымызды сала кетейін 8707-724-30. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарс айрылып жайраған, Тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік, көзінде жалын ойнаған, Ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұрты мен де шетегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем, Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма өткілен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып қан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын, Отырар Түркістан болып ұлы далада нұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің Ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып Алаштың баста ұраным. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бөрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы ғасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл деді өскен басқымай. Намысым менің наргескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалы бабамдан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер жақсы ән мен тартымды күй тыңдайсыздар. Күміс көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білесіздер. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Үмбетей Жырау Тілеуұлы туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Үмбетей Жыраудың шешендік сөздің салмағын білетін қас жырау, қарағылды қақ жырау отырып, қаһарлы қылыш ала алмаған қамалды қанатты сөзбен алуға болатындығын дәлелдеген. Сөйтіп қаз дауысты Қазыбектің ұлы Бекболат би мен Абылай ханды бір ауыз сөзбен тоқтатып, ел бірлігін сақтап қалған. Қай уақытта да Үмбетей Жыраудың есімін қанжығалы қарт Бөгенбай мен қатар атайды. Арнау жырлары мен аты шыққан Үмбетей жырларының дені толғау болып келеді. Бөгенбай батырдың 1708 жылы 30 мың қолды бастап, қазақ елінің берекесін алып құтын қашырған казак орыстарды талқандап, еділден әрі асырып тастағанын ол былай деп жырлайды. Балдырғаны білектей, бүлдіргені бүйректей, бөденесі үйректей, шортаны тайдай тулаған, қоралы қойдай шулаған, ұзыны шексіз еналыс еділден өттің Бөгенбай. Қарағым құрылтайында қазақ жүздерінің күш біріктіруі арқасында Бөгенбай бастаған халық жасағының 1711 жылы жоңғарлармен соғыста үлкен жеңіске жетуі де Үмбетей жырларына арқау болады. Бұдан кейін 1723 жылға дейін жоңғарлар бас көтере қоймайды. Есін жиып алған соң араға 13 жыл салып, бейғам жатқан қазақ еліне тұтқиылдан шабуыл жасайды. Орта жүздің Торғай, Есіл, Тобыл өзендерін бойлай, Қаратау бекеттерінен жайлауға көшкен сәтін пайдаланып, Найман, Керей, Үйсін, Шапырашты руларының жерлерін басып алып, осында қалған жұртты бостырып жібереді. Оның үстіне кіші жүзге Еділ бойына Аюке хан бастаған қалмақтар шабуыл жасайды. Бірден екі жақты қыспаққа түсіп, барар жер басар тауы қалмаған ел Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаға ұшырайды. Орманнан көп орта жүзден Бөгенбай жасақ жиып, бұланты мен бөлеңті өлеңдерінің жағасында, өзендерінің жағасында жауды ойсырата жеңеді. Бұл жер кейіннен қалмақ қырған деп аталады. Осы соғыс жорықтарына Үмбетей Жырау бастан аяқ қатысып, батырлардың ерлігін жырларына арқау етеді. Жоңғарлар 1733 жылы Уса Серен бастаған қалың қолды қазақ жеріне аттандырады. Одан олар Қара Ертіс арқылы Зайсанға келіп, одан Аягөз, Қарқаралы, Баянауыл тауларын бойлап Еремен тауға жетеді. Орта жүз қолы Мұзбел тауына жиналады. Екі жақ Өлеңті өзені мен Кәртау аралығындағы жалпақ аңғарда кездеседі. Шығыс дәстүрі бойынша жекпе-жек басталып, екі рет қалмақ батырларының күші асып, қазақтардың сағы сынады. Осы сәтте аңырақай соғысынан бері Бөгенбайдың қасында болған Сабалақ жекпе-жекке шығып, Галдан Циреннің үлкен баласы Сарманжа Шарыш ажал құшады. Жауға абылайлап ат қойған Сабалақ өзінің шын аты Әбілмансұр екенін мойындайды. Жорықтан жеңіспен оралған жауынгерлерді орта жүз елі қуанышпен қарсы алады. Баянауылдағы Сауынды көл басында отырған Қанжығалы ауылының иелері Абыз бен Шомақ 90 ту бие сойып, жеңіс тойын өткізеді. Тойға жиналған жұрт Әбілмансұрды атасының атымен Абылай деп атауға, ал келесі 1734-ші барыс жылы хан көтеруге сөз байласып тарасады. Абылай ханның тапсырмасымен Бөгенбай батырдың жанында болған Үмбетей жырау 1761 жылы Абылайдың әділ деген баласына еріп Қытаймен келісім жасауға барады. Сөйтіп, Қазақ елі мен Қытай арасында бейбітшілікті нығайтуға үлес қосады. Үмбетейдің Бөгенбайға арнаған екі ұзақ жыры бар. Оның бірі Бөгенбайды жоқтауда, екіншісі Бөгенбай өлімін Абылай ханға естіртуі. Бөгенбай жоңғырларға қарсы күрестің бас қаһарманы, әулетті батыр, атақты қолбасшы. Ел үшін жасаған еңбегі үшін халықтың жүрегінен орын алған адал ұлдардың бірі. Міне, осы өзі әкесі Алатаудай Ақша батырдан асып туған Бөгенбай бейнесін Үмбетей жырау өз жырларында шеберлікпен сомдай білген. Бөгенбай батырдың қазасын естіртуінен де оның жұрттан асқан шеберлігін байқаймыз. Бұрын Қазаны естіртудің өзі өнер болғаны мәлім. Әдетте естіртуші қайғылы хабарды бірден тоқ еткізіп айта салмай, айтар ойын алыстан орағытып бастайтын. Алдымен тұспалдап сөйлеп, қара жамылуға тиіс адамды ауыр хабарға дайындап алады. Үмбетейде осы ескі салтты бұзбайды. Үмбетей жырау алдымен Абылайдың өз басынан, халық басынан өткен ауыр күндердің жайын толғайды. Бұдан соң жырау Дүниенің аумалы түкпел екенін, қазасыз пенде жоқ екенін еске салады. Әйтсе де, өлімнің артынан тағы да қуаныш болатын. Бір батыр өлсе, оның орнына тағы да бір батыр туатындығын айтады.
Қандай әсем, ән қандай, мұлды
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир атты бағдарлама және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді, хабарға қатысты талап тілектеріңіз бен ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы хабарлама жібере отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осы Үмбетей Жырау Бөгенбайдың қазасын Абылайға естірткен кезде оның жұрттан асқан шеберлігін байқаймыз. Бұрын қазан естіртудің өзі өнер болғаны мәлім. Әдетте естіртуші қайғылы хабарды бірден тоқ еткізіп айта салмай, айтар ойын алыстан орағытып бастаған. Алдымен тұспалдап сөйлеп, қара жамылуға тиіс адамды ауыр хабарға дайындап алады. Үмбетейде ескі салтты бұзбайды. Жырау алдымен Абылайдың өз басынан, халық басынан өткен ауыр күндердің жайын толғайды. Бұдан соң жырау дүниенің аумалы төкпелі екенін, қазасыз пенде жоқ екенін несіне салады. Әйтсе де өлімнің артынан тағы да қуаныш болатын, бір батыр өлсе оның орнына тағы да бір батыр туатындығын айтады. Сөйтіп, Үмбетей жырау өзінің қаралы хабаршы екендігін, атақты батырлардың бірі дүниеден көшкенін естірту үшін келгендігін жеткізеді. Жасыңда болған сырласың, үлкенде болған құрдасың. 80-нен аса бергенде қайырылмас қаза келгенде батырың өтті Бөгенбай дейді. 18-ші ғасырда қазақ ауыз әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Үмбетей жыраудың бізге жеткен хиссаларының көрнектісі Жантай батыр деп аталады. Бапам биі Тұраналы ұлы бірде Ерейменнің көрікті жері Күншалған баурайында отырған Үмбетей жырауға сәлем бере барады. Уа ата, ұзақ жасап көпті көрдіңіз. Менің ұлатам қарт Бөгенбай батырдың серігі Абылай ханның жырауы болған екенсіз. Сарыарқаны жат жұрттан қашан тазартып, Ерейменге елді қалай қондырғандарыңызды айтыңызшы дейді. Сонда Үмбетей жырау домбырасының құлақ күйін келтіре отырып, сұрағына жауап ретінде Жантай батырдың ерліктерін баяндайды. Жарқабақ кең жауырын түлкі құрсақ, көз отты кеудесі өр бойы сұңғақ. Білектей дойырын бір тастамайды, дұшпанның мысын басар осымен ақ. Қасқырдың қызыл жонды арланындай. Бұл Ниязұлы батыр Жантай дейді. Осылайша Үмбетей оған нақтылы сипаттама берген екен. Жантай бастаған көп қалмақтарды Балқаш көлінің күнбатыс жағалауына қуып жетеді. Кескілескен ауыр соғыс 3 күнге созылады. Қанды қырғын соғыста Жантай батыр қаза табады. 1771 жылы болған бұл соғыс тарихта шаңды жорық деген атпен енеді. Уақтан шыққан атақты батырлар Сары мен Баянда осы соғыста қаза табады. Сөйтіп, Үмбетей жырау елі үшін жанын пида еткен Жантай батырдың атын қазақ тарихында мәңгі қалдырады. Аталмыш хиссада ол Досай, Атан, Үйсінбайларды да жырға қосады. Атақты Елімай өлеңінің авторы Қожаберген жыраудың жыласында, яғни 1764 жылы Керей жайлауында Үмбетей жырау көлемді толғау жыр жазады. Негізінде ол өз толғауларында халықты адамгершілікке, ізгілікке, пенде баласына қиянат жасамауға шақырады. Жыраудың өлең жырларын шөбересі Бопы Кенжеғаралы, Атқыбай Байкенжеұлы, көзіміз көрген шөпшегі Имақан Атқыбайұлы, Аманжол Әлжанұлы сынды ақындар ауызба-ауыз айтып, осы заманға жеткізген. Сондай-ақ Алдаспан бес ғасыр жырлайды сияқты жинақтарында да жыраудың белгілі ғалымдар Ғалымжан Мұқатов пен Әлкей Марғұлан жинастырған өлеңдері берілген екен. Үмбетей жыраудың ұрпақтары осы Ерейментау ауданының Күншалған әкімшілігіне қарасты Шәкей ауылында тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті Үмбетей жыраудың бірнеше өлең толғауларына бергім келіп отыр. Үмбетей жыраудың
жетті туған, алаш кегін қуған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен,
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей эфирінде тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті осы Үмбетей жыраудың шығармашылығына, яғни оның айтқан өлеңдері мен шығарған өлеңдері мен толғауларына бергім келіп отыр. Оның Бұқарға деген толғауында былай делінген: «Үй сыртында арқа тау, панасы егер жоқ болса, бұл шіркіннің несі тау? Кетеген болса түйең жау, тебеген болса биең жау, ұрысқақ болса ұлың жау, керіскек болса келінің жау, үйіңдегі ұлың жаман болса есіктегі құлмен тең, қойныңда қатының жаман болса қаңтардағы мұзбен тең, кей сорлының қатыны күндіз ауру түнде сау, арқаң артқан тұзбен тең, сәл бөгеліп барып, жылға сай батпақ болса өте алмассың, жастан шыққан жүрекке жете алмассың, дүниенің жүзінде осы қиын жаман деп өз үйіңнен кете алмассың, бәйбішең аю болса аса алмассың, қарау болса әйдеуге бата алмассың, мейманға оттың басы болса суық, еліңе жақсы жігіт атанбассың, қосағың қосағармас қосақ екен, құдайым осылай да қосады екен, тотығұс жарған атқа пенде бопты, Бұқарым айтар мінің осақ екен». келесі жиделі байсын жетіңіз деген өлеңінде былай деді. Абылай ханның қасында Бұқарекең жырлайды. Жырлағанда не дейді? Соғыс па деп жырлайды. Бұқарекең деген кәріңіз соғыссаң кетер сәніңіз. Бізден бұрын өтіпті әзіретті әлі шеріңіз. Жаулық жолын сүймеңіз. Мынау жалған сұм дүние өтпей қалмас демеңіз. Мұсылман болсаң нетіңіз? Кетіңіз Сырдарияның суынан көлденең кесіп өтіңіз. 3 жыл малды тусақтап жиделі байсын жетіңіз. Шырайлы жердің ұйығы адамы жүзге жетпей өлмеген. Малы 2 рет төлдеген. Қатын бала қамшын солай таман кетіңіз. Менің жасым 93, мұнан да былай сөйлеуім маған болар ауыр күш. Өлі тұғын тай үшін, қала тұғын сай үшін қылмаңдар жанжал ерегес. Бұғылықты қоймасаң, Құдайдың бергеніне тоймасаң, егер тілімді алмасаң, көрерсің содан теперіш. Және жар басына қонбаңыз деген мына бір өлеңінде былай дейді. Жар басына қонбаңыз, дауыл соқса үй кетер. Жатқа тізгін берсеңіз, жаламенен бас кетер. Жаманмен жолдас болсаңыз, көрінгенге күл кетер. Жақсымен жолдас болсаңыз, айырылмасқа серт етер. Ит жүгіртіп құс салсаң, киген тоның күл кетер. Сыпайы сырын білдірмес, ақырын ғана бүл кетер дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға айтылған пікір бар екен, бірнеше пікірлер бар екен, соның бір екеуі мен бөлсе кетсем деймін. Үмбетей жырау атамыздың бар екенін енді естідім, бұдан былай біле жүретін боламын. Жеңіс әрқашан тек күшпен ғана емес, сөздің даналығы жағында да екен деген ой келді. Білекті бірді, білімді мыңды жығады деген мақал осындай жырау аталарымыздың даналық маржандарынан келіп шыққан екен. Елімізде осындай жырау аталарымыздың жолын қуушылар көп болса екен деген тілегімді білдіремін деген екен. Біздің тыңдармандарымыздың бірі, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге біздің хабарымыз соңына келіп жеткенін айтқым келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30, ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.